Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 30 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motër në Krishtin, në pjesën e Ungjillit të javës së kaluar, të dielës së kaluar, pra Jezusi na mësoi se si duhet të sillemi e çfarë marrëdhënies duhet të kemi me Cezarin, pra me pushtetin civil, duke na thënë jepni Cezarit atë që i përket Cezarit, e Zotit atë që ka i përket dhe është e Zotit. Pra, pasi Jezusi na mësoi se çfarë qëndrimi duhet të kemi ndaj pushtetit e pasurisë toksore, në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele marr nga Mateu, Jezusi na mëson se si duhet të sillemi e çfarë marrëdhënies duhet të kemi me Zotin dhe me të afërmin tonë. Në pyetjen tendencioze të një eksperti e doktorit e ligjit të beslidhjes së vjetër, Jezusi, pasi ripohon rëndësinë e padiskutueshme të dashurisë së Zotit, e lidh këtë dashuri në mënyrë të pandashme me urdhin e dashurisë ndaj të afërmit, ndaj çdo personi. Duaje Zotin hyn tënd dhe të afërmin tënd por si vetveten. Në këto dy urdhërime përmbahet e varet i tërë ligji dhe profetet, pohon Jezusi. Të besosh e të duash, të besosh në Zotin do të thotë të duash. Risia e madhe që ka sjell krishterimi është fakti se na ka dëftuar se Zoti është dashuri. Të duash Zotin mbi çdo gjë është dhe mbetet urdhri i parë themelor, derisa dashuria ndaj tjetrit, ndaj të afërmit, është pohim e vërtetim i dashurisë që kemi ndaj Zotit. Ne nuk mund të pohojmë se duam Zotin të cilin nuk e shohim, nëse e anashkalojmë dhe ishmangemi të afërmi që e shohim dhe takojmë në jetën e përditshme. Pra, feja, dashuria dhe respekti ynë ndaj Zotit kalon përmes të afërmit, e përmes të afërmit ne pohojmë fenë tonë e Zotin, dashurin tonë e Zotin, respektin që kemi për Zotin, vendin e parë që ja kushtojmë Zotit në jetën tonë. Ne e duam Zotin duke dashur dhe respektuar të afërmin tonë. Pra, ta takosh, ta duash Zotin në fytyrat e njerëzve që të pyesin cili është urdhri më i madh e më rëndësishëm që duhet zbatuar në jetë e që të kërkojnë të tregosh vlerat e vërteta që japin kuptim, shije, realizim jetës. Kjo, dëgjues të nderuar, mund t'je tema që përmbledh mesazhin e leximeve biblike të liturgjisë fjalës hynore të kësaj së diele. Nga kjo, tha Jezusi, varet i tërë ligji, fetar dhe profetet. Duaje Zotin hyn tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë mendjen tënde dhe të afërmin tënd si vetveten. Ky, pra dhe gjuste ndëruar, është urdhri i ri e njëkohësisht i vjetër, urdhri për hershëm të cilin Zoti pati besuar popullit e Izraelit që kur ishte enda stak në shkretëtir, duke i sugjeruar konkretisht mënyrën se si ta zbatoj në jetën e përditshme. Ky urdhrim i ri dashuris gjen kulmin, realizimin dhe shprehjen në Krishtin Zot. Leximi i dytë i kësaj së diele marr nga letra e Shën Paulit drejtuar Selanikasve na sjell qortimin që Shën Pauli në atë kohë u drejtoi Selanikasve e sot na drejton ne. Vërtet edhe ne që kemi pranuar fjalën e Zotit e jemi bërë ndjekësit dhe imitusit e Krishtit, duhet të jemi të kujdesshëm të mos kthehemi drejt idhujve, drejt zotëve të rrejshëm e kalimtarë, por të vazhdojmë të shërbejmë Zotit të gjallët të vërtet që na shpëton nga vdekja e përjetshme. Me fjalë tjera, mesazhi i fjalës së Zotit i kësaj së diele na thot se dashuria na bën të lirë. Dashuria na jep syt për të parë e dalluar të mirën prej të keqes, e për të dashur Zotin mbi çdo gjë e të afërmin por si vetveten. Shpirti dhe e vërteta e fesë krishterë është në urdhin e dashurisë, në dashurin bisore të lirë ndaj Zotit që konkretizohet pra mishrohet në dashurin e respektin ndaj të afërmit. Mund të themi të dua o Zot nëse jemi të pastër në shpirt e të gatshëm e disponushëm ndaj të gjithëve, ashtu siç na porosit fjala e Zotit. Ai që e di se është i dashuruar prej Zotit dhe e gëzon lirinë e brendshme që vetëm feja mund ta jap, nuk e shikon të afërmin si konkurus, si rival të mundshëm, nga i cili duhet ruajtur, të cilin duhet fituar e mposhtur e azjesuar, por të afërmin e konsideron si rast të veçantë për të përforcuar në dashuri vlazrore e në dashuri ndaj Zotit. Pra fjale Zotit të kësaj si djere na fton të jemi ithtar, ndjekës të vërtet e Krishtit Zot, duke mishruar në jetën ton konkretin gjestet tonat përdiqme, shembulin e ti, mësimin e ti, fjalt e ti të jetës e përjetëshme, që na mësojnë ta duam Zotin mbi çdo gjë e të afërmin por si vetë vetin. Kjo është rruga e vëllazërimit, kjo është rruga e kulturës së re, kjo është rruga e realizimit shpirtëror. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta hapim zemrën e plot fe, ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej letrës së parë shën palit apostull drejtuar selanikësve. Vlezër, ungjilli ynë nuk erdhi ndër ju vetëm me anë të fjalës, por edhe i përcjell me fuqi dhe me shpirtin shenjt dhe me mbushmendje të plot. Të tillë pra, siç e dini, kemi qenë ndër ju për ju, edhe ju bët ndjekësit tan dhe të Zotit, duke pranuar fjalin me gëzim që jep shpirti shenjt, edhe pse në vështirësitë madhe, kështu që u bët shembull për gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe Akajës, sepse për jush jo vetëm jehoi fjala e Zotit nëpër Maqedoni Akaj, por edhe feja juaj në hyjin aq fort u përhap gjithka, saqë ne kemi nevojë të flasim për këtë gjë. Sepse njerëzit vetë tregojnë për ne, që pritje na bët, si u këthyet ka hyi për idhush që t'i shërbeni hyi gjallë e të vërtet, dhe që ta prisni nga qili birën e ti të cilin e njallin nga të vdekurit, Jezusin, që na shpëton nga hidhërimi i ardhshëm, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Mateut. Në atë kohë, farizejnët, kur morën vesh se Jezusi u ambylli gojen saducejnëve, u bashkuan dhe njëri prej tyre mësus ligji për të dhënë Jezusi në provë e pyeti. Mësus, cili është më i madhi urdhërim i ligjit? Duaje Zotin hyjun tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë mendjen tënde. Ky është më i madhi dhe i pari urdhërim. I dyti është i barabart me të, duaje të afërmin tënd por si vetë vetën. Në këto dy urdhërime varet i tër ligji dhe profetit, tha Jezusi. Fjala e Zotit. Tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 30 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Duaj e Zotin hyjun tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Duaj e të afërmin tënd, por si vetveten. Në këto dy urdhërime varet ligji dhe profetët. Edhe ungjilli i kësaj të diele ka karakter polemik për Jezusin. Duan të vënë në provë, jo shumë rreth faktit adhurimit Zotit, por mbi rëndësinë e dashurisë vëllazërore. Ne do të shikojmë se si Jezusi porositet në të njëjtin nivel, dashurinë për Zotin dhe dashurinë për të afërmin, si dy shtylla ku mbështetet krejt jeta e krishterë, dashuria e cilit merr fuqi vepruese. Çfarë mund themi për dashurinë ndaj Zotit dhe të afërmit? Është e vështirë të përkufizosh dashurinë, pasi ajo nuk është një koncept për të mësuar përmendesh, por një përvojë për të jetuar çdo ditë. Kur ungjilli flet për dashuri, nuk është ajo që çdo ditë ngatërrohet me vetëm dashurin sentimentale, apo me seksin, apo me emocionet. Të dielën e kaluar, Pali Apostull përdori një shprehje në leximin e parë. Ai fliste për një dashuri vetmohuse. Shembulli i parë i kësaj dashurie është Krishti, i cili deshi të tijet deri në fund. Këtë e tregon në larjen e këmbëve, që është një riparaqitje e misterit të Pashkëve, pra të vdekjes dhe të ringjalljes së Krishtit. E më pas në darkën e fundit, duke e përmbushur këtë në kryqëzimin e tij. Dashuria krishtere nuk është një dashuri masokiste, por thjesht dashuri e krishtere. Një nga karakteristikat themelore të dashurisë së krishtere është flijimi vetvetes. Në orët e fundit e jetës së tij, Jezusi u lën nxënësve të tij një amanet, po ju jap një urdhër të ri: duajeni njëri tjetrin, ashtu siç unë ju desha juve. Urdhri në fakt nuk është i ri, pasi ai ishte edhe në beslidhjen e vjetër. Në fakt leximi i parë na tregon se si duhet ta duam njëri tjetrin dhe të kujdesemi për të afërmin. I ri është modeli i kësaj dashurie që është Krishti. Ajo fjalë sikur unë ju desha juve, është e reja e mesazhit të krishterë. Jo një dashuri e rastësishme, apo e bazuar mbi lidhjen e gjakut të fisit, e lidhur me interesin apo me ndjenjen e çastit, por një dashuri vetmohuse, përgjithmonë, e ngjashme me ata dy të dashuruar, që i premtojnë njëri tjetrit dashuritë përjetshme, ditën që vën kurorë. Me pranimin e fesë, gjithë secili nga ne në një farë mënyre, vën kurorë me mbar njerëzimin dhe i premton atij dashuritë përjetshme që buron nga dashuria e Zotit. Duke i dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme urdhrit të dashurisë për Zotin, Jezusi i jep në të njëjtën kohë rëndësi edhe urdhrit të dashurisë për të afërmin, urdhër që është i ngjashëm me të parin. Dy dashuri që nuk mund të ekzistojnë njëra pa tjetrën. Këtë gjë na e zbërthen në mënyrë të jashtëzakonshme Gjoni në letrën e tij të parë. Kush thotë jam në dritë, por e urren vëllain, ai mbetet deri tani në errësirë. Kush e don vllain e vet, ai është vazhdimisht në dritë. Në të s'ka asgjë që ta bëj të gaboj. Kush e urren vllain e vet, gjendet në errësirë. Nuk din ka shkon, sepse terri ja ka verbuar syt. E përsëri, kjo është shpallja që dëgjua qysh prej fillimit, që ta duam njëri tjetrin. Jo si Kaini që ishte prej djallit dhe e vrau vllain e vet. Kushdo e urren të vllain, është vrastar, nuk e ka në vetvete jetën e pasosur. Me këtë gjë njohim dashurinë. Jezusi e dhuroi jetën e vet për ne, edhe ne kemi detyrë ta japim jetën tonë për vëllezër. Vazhdon shëngjoni, të dashur, të duam njëri tjetrin, sepse dashuria vjen nga hyu, dhe secili që ka dashuri, ka lindur prej hyut dhe hyun e njeh. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur hyun, sepse hyu është dashuri. E nëse ndokush thot e dua Zotin, e këndej urren vllain e vet, është rrenacak. Sepse kush nuk e don vllain e vet që e sheh, Zotin që se sheh, s'mund ta dojë. Ja pra sa të lidhura ngushtë janë këta dy dashuri, të cilat në të vërtetë janë një. S'mund të ekzistojnë pra njëra pa tjetrën. Dikush s'mund të dojë njeriu më të vërtetë dhe të urrej Zotin dhe e kundërta, të doj njeriu e të urrej Zotin. Mungesa e njerës ose tjetrës sjell në dy rreziqe. Rreziku i parë është një lloj përshpirtnie e rreme. Kjo është e ngjashme me atë të skribëve dhe farizeve që Jezusi shpesh herë dënon në Ungjill. Kjo lloj përshpirtrie është diçka abstrakte që mbetet e pamishëruar në realitetin dhe në detyrat konkrete që një besimtar ka. Frekuentimi i gjërave të shejta nuk na garanton vërtetësinë për shpirtërisë. Një meshe bukur, një lutje për shpirtshme, ndërthojza, nuk vlen, nëse sa po dalim nga kisha, fillojmë të urrejmë vlezrit tanë. Dhe jeta e kishës shndrohet në një kohë të vënë ndërthojza, e cila nuk prek jetën tonë. Mos të harrojmë, mësimin e Jezusit i cili na porosi që të lëmë ofertën para altarit, dhe më parë të pajtohemi me vllahën tonë, e më pas të hedhim ofertën. Nga ne, kërkohet një dashuri aktive, një dashuri që sakrifikon për tjetrin. Dashuria për Zotin, që na shtyn drejt vëllezërve tanë, sidomos drejt më të varfërve dhe më të lënve pasdore, drejt të braktisurve, të vejave dhe jetimve, siç na mëson edhe fjala e Zotit në leximin e parë. Rreziku i dytë është ai që përkufizohet me fjalën filantropi, që ndodh atëherë kur dashuria jonë kufizohet vetëm në ndjenjën e solidaritetit me njerëzit. Sot në botë ka shumë organizata bamirëse, përveç atyre të krishtera, që shpeshherë ndoshta bëjnë më shumë për njerëzit se sa Caritas apo ndonjë organizatë tjetër. Sot në botë, madje edhe në vetë kishën katolike, ka shumë njerëz që janë vullnetarë. Solidariteti njerëzor është një virtyt, por mund të dobësohet domethënia e tij nëse nuk thith ushqim nga dashuria e krishterë. Mund të shterrohen ndjenjat për njeriun, nëse kjo dashuri nuk vjen nga Zoti, siç thotë edhe Shëngjoni në letrën që cituam më sipër. Pa një lidhje me Zotin në bashkimin e lutjes, është e pamundur dashuria për njerëzit. Ajo mund të kthehet në një dëshirë për të ndryshuar jetën e njeriut me anë të përmbysjes së sistemeve, nëpërmjet revolucioneve, por nuk mund të ketë emrin dashurie krishterë. Binomi dashuri për njeriun dhe dashuri për Zotin është i pasgjithshëm. Ti përshtatemi, atëherë gjithnjë më shumë dashurisë së Krishtit, në mënyrë që të duam të tjerët si çaj na ka dashur ne. Me anë të një dashurie vetmohuse, që falë, ne mund të dëshmojmë dashurinë e krishterë. Dashuria është një detyrë. Shtegu është hapur nga Jezusi në malin e Kalvarit. Atje, nga trupi i tij rrodhi gjaku për dashurinë ndaj njerëzve. Dashuria përmbahet në këtë. Jo se ne kemi dashur Zotin, por ai na ka dashur ne dhe ka dërguar birin e vet si fli pajtuese për mëkatet tona. Të dashur, nëse hyu na ka dashur ashtu, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Hyu askush, askur nuk e ka parë. Nëse e duam njëri tjetrin, Zoti mbetet në ne dhe dashuria e tij në ne është e përkryer. Me këta fjalë të letrës së parë të Gjonit, po e mbyll predikimin duke ju uruar të gjithëve një diel të gëzueshme në Zotërinë e Ringjallur. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përdiqem.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.